يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
نُورُ الْجَوْلِ
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 82 және 83 аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ.
Оларға айтылған қиямет бастарына келген кезде, олар үшін жерден бір хайуан шығарамыз да, ол оларға адамдардың аяттарымызға мүлдем сенбегендіктерін айтады. Ол күні әр үміттен аяттарымызды жасынға айналдырғандардан бір топ жинаймыз. Сонда олар тостырылады. Алдыңғы бағдарламан жылғасында осы аяттарда қиямет тақырыбын қозғап, ақыр заманда, қиямет қарсанында Құдай дүниеден өткен адамдардың бір тобын тірілтіп, жерден шығарады. Олар қияметті теріске шығарушылармен сөйлесіп, олардың хақ пен қырсығулары туралы хабар береді. Алайда Илахи барлық белгілер мен мұғжизаларды көрсетті. Теріске шығарушылар бәрібір өздерінің қайта тірілетіндіктері мен өлімнен кейін өлгендердің қайта тірілетіндіктеріне сенбейді дейді. Осы дүниеде өлгендердің Алланың қалауы және жігерімен тірілетіндігі туралы мәселе бұдан бұрын да болған. Құран соған сілтеме жасағаныз. Соның ішінде мынадай оқиғаны атауға болады. Құдайдың пайғамбарларының бірі қияметтің қалай болатындығы туралы өтініш жасағанда, Құдай оны 100 жылға өлтіріп, кейін тірілтті. Бақара сүресінің 259 аятында осы оқиғаға сілтеме жасалған. Сонымен қатар күнәсіз өлген адамның Құдайдың құдіретімен тірілуі туралы да айтуға болады. Бани Исраилдің құрбандыққа шалған сиырдың бір бөлігін оның денесіне тигізген кезде ол тіріліп, өзін өлтірген қанішерді атаған. Осы оқиға да Бақара сүресінің 73 аятында айтылған. Негізінен Құранда баяндалған Иса пайғамбардың мұғжизаларының бірі өлгендерді осы дүниеде тірілту болды. Осы жайтпен қоса Бақара сүресінің 243 және 59 аяттарда бұрынғы қауымдарға қатысты кейбір өліктердің осы дүниеде тірілгендерін анық хабарлайды. Бұл аяттарда кейбір адамдардың ақыр заманда қайтып тірілетін тақырыбына тоқталады. Алайда бұл аяттарда адамдардың есімдері мен ерекшеліктері анықталмаған. Ереже бойынша аяттарды дұрыс түсіну үшін сенімді және беделді рауаяттарға жүгіну керек. Араб тіліндегі даба сөзі адамға қатысты сирек қолданылғанмен, сөздің Құрандағы жеке және көпші түрдегі қолданыс аясы бұл сөздің кен мағынаға екендігін көрсетеді. Соның ішінде адамға да қатысты айтылады. Анфал сүресінің 22 аятында, расында Алланың қасында жәндіктердің ең жаманы сондай шындықты түсінбейтін санырау, сақаулар деп жазылған. Ешкімансыз осы аяттағы жәндіктер деген адамдар. Себебі олар ойланбайтындықтан санырау және сақауға теңгеліп айыпталған. Нәміл сүресінің 82 аятындағы адамдармен сөйлесу үшін жерден бір хайуан шығарамыз дегенге қатысты рауаяттарға сәйкес, мұндағы айтып отырғаны Құдайдың үлкен пайғамбарларының бірі немесе маңызды бір тұлға. Кейбір рауаяттарда бұл мәселе Имам Али бен Аби Талеп деп тәпсірленген. Сонымен қатар олардың тірілетіндігі туралы хабарланған 83 аяттағы топтар туралы рауаяттардан былай деп оқимыз. Құдай тарихта болып дүниеден өткен түзу мүміндердің бір тобын Имам Махдидің әлемдік үкіметіне бақылаушы, серік және көмек болсын деп ақыр заманда тірілтеді. Басқа жақтан адамзат тарихындағы кәпірлер мен зұлымдардың басшыларынан бір топты осы дүниеде әлемдік хақ әділ үкіметте жазалану үшін тірілтеді. Осы аяттардан үйренетініміз, мүліктердің тірілуі қияметте ғана емес, сонымен қатар осы дүниеде де болған тағы да болатын істерге жатады. Оған күмәндану Алланың құдіретіне шәк келтіру болады. Ақыр заман иман иелерінің жетекшілері мен кәпірлер және залымдардың басшыларының қатысуымен өтеді. Бірақ ол жолы ғиззат пен абырой мүміндерге, қорлық кәпірлер мен зұлымдарға тиесілі болады. Нәміл сүресінің 84-ші және 85-ші аяттары.
Хатта иза жау қала әкәззәбтум би аяти валам тухиту биха илман әммәзә кунтум тәмәлун. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ.
Олар түгел келген шақта Алла, аяттарымды толық білмей жасынға шығардыңдар ма? Ал енді не қылдыңдар дер. Зұлымдықтарына байланысты оларға айтылған сөз бастарына келді. Сонда олар сөйлей алмайды. Алдыңғы аяттар иман иелерінің басшылары мен кәпірлердің жетекшілерінің ақыр замандағы оралу туралы болды. Оралу адамдардың бір тобының қияметтің алдындағы тірілуіне байланысты. Рауаяттардан оралудың қиямет күні жетпейтіндігі белгілі екендігіне қарамастан, оның қиямет күні кезеңдерінің бір екендігі жақсы білінеді. Ол күні Құдайдың белгілері барлық мағынада көрінеді. Имандылық немесе кәпірлік бойынша танымал адамдар, Құдайдың досы немесе Құдайдың дінінің дұшпаны тіріліп, хақ пен жалғандықтың арасына төрелік етілу үшін осы дүниеге қайтып оралады. Осы аяттар былай дейді. Құдай кәпірлер мен шерік қосушылардың басшыларын тірілтіп, оларды жинап, сендердің аздаған білімдерін ол аяттар мен белгілерді теріске шығаратын мүмкіндіктің кенде бола тұра, сендер аспандық кітаптардың аяттары мен пайғамбарлардың мұғжизаларын қалайша теріске шығардыңдар. Сонымен қатар сендер иләхи аяттарға қатысты күпірліктер мен теріске шығаруларының нәтижесінде көптеген жөнсіз әрекеттерге бардыңдар дейді. Олардың раджаат оралу кезінде көретін белгілер мен мұғжизалардан хақты теріске шығаратын жолдарының жоқ екендігі түсінікті. Олар не кешірім сұрай алмайды, не сылтау келтіріп сөйлейді алмайды. Нәтижесінде иләхи белгілер мен пайғамбарларға жасаған зұлымдықтар үшін жазаланатындықтарын қабылдайды. Осы аяттардан үйренетініміз, ақыр заманда қияметтің белгілері көрінеді. Жақсылар мен жамандардың ерекше топтары Алланың бір сотына жиналып, Құдайдың ерлерінің бірінің құзырымен сотталады. Тиісті хабардарлыққа ие болмай, ештенені теріске шығармайық. Себебі міндетті түрде жазаланамыз. Сол себепті біздің сенімдеріміз де хабардарлыққа негізделіп, кесімді әрі сенім тудыратын дәлелдерге сүйенуі керек. Қияметте залымдардың азапталатындығы күдіксіз. Олардың ол жерде айтатын сөздері қалмайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Be.
İran'ın tanımal tulgaları. Allah'ın atmen bastayımız armısızlar ardaqta qayın. İrandık tanımal tulgalar əlemdik maqtanışlar attı bağdarlamamızdın kelesi bölümün nazarlarınızğa sunamız. Ötken bağdarlamadağı taqırıptı jalgastırıp, Хиджри қамари жыл санағы бойынша 10-шы ғасырдың 2-шы жартысы мен 11-шы ғасырда өмір сүрген ирандық ақын Мухаммад Хусайн Назири Нишапури жайлы сөз қозғаймыз. Ол өз заманы мен кейінгі дәуірлердегі поэтикалық ағымдарға терең әсер еткен, парсы поэзиясының тарихында өзіндік стилі бар ақындардың бірі саналады. Назири өз заманындағы халыққа ең жақын ақындардың бірі ретінде танылған. Оның байттерінің көбі мәтел түрінде халықтың ауызекі тіліне еніп кеткен. Бүгінгі бағдарламада Назири өлеңдерінің ерекшеліктерін талдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар! Айтып өткеніміздей Мухаммад Хусайн Назири Нишапури хиджри қамари жыл санағы бойынша 10-шы ғасырдың 2-шы жартысында Нишапурда дүниеге келген. Ол сонда поэзия мен прозаның басты принциптерімен танысқан. Назири жастайынан өлең шығарып, оның танымалдығы Хорасаннан да асып кеткен. Назири жастық шағында өзінің ақындығын сынау үшін Кашанға барып, ақындардың өлең шығару жиындарына қатысып, атағы шыққан. Содан соң Иракқа барып, сол жерлердегі ақындармен айтысып, танымалдығын арттыра түскен. Соңында қауіпсіздікте рахат өмір сүре алатын жер іздеп, Үндістанға баруға шешім қабылдайды. Агра қаласына барып, Тимурилік Джахангир әмірлерінің бірі, хандардың ханы деп аталған Абдуррахим Байрамның назарына ілінеді. Хандардың ханы Назириді өз сарайына шақырған. Хан сарайында Назири мол байлыққа кенелген. Оның барлығын мигрант ирандықтарға әсіресе ақындар мен өнерпаздарға жұмсап отырған. Назири Нишапури хиджри қамари жыл санағы бойынша 1021 жылы Гуджаратта дүние салып, сол жерде жерленген. Өткен бағдарламаларда Назири Нишапури өлеңдерінің кейбір ерекшеліктері, соның ішінде тілінің саулығы, ауызекі тілді қолдануы, өлеңдерінің шыншылдығы мен төгілмелілігі, адам өмірінің эмоционалды сәттерін шынайы баяндауына тоқталдық. Назири Нишапуридің өлеңдеріндегі ерекшеліктердің тағы бірі – поэтикалық тығырықтан шығуы. Парсы поэзиясындағы маңызды сынақтардың бірі – ақынның поэтикалық тығырықтан шығуға қажетті қабілетке ие бола алуы. Кейде алғашқы екі жолдың ұйқасының мықтылығы соншалықты, оқырман ақынның өлеңді әрі қарай алып жүре алатынына күмән келтірмейді. Бірақ 2-3 байттен кейін өлең әлсіреп, қатысыз жолдар байқалады. Мұндай өлеңдерде әдетте алғашқы 2-3 байтте ақын өлеңінің жобасын өте сәтті ілгерілетеді. Бірақ ғазалдың ортасынан бастап, әлсіз байттермен кездесеміз. Олардың ғазалдың бас жағына ешқандай қатысы болмайды. Мұның басты себебі ақынның өлең жырлауға таңдаған ұйқасының ауырлығы. Парсы өлеңдеріндегі бұл мәселе көптеген ақындарды түйткілге ұшыратқан. Олардың кейбіреулері ғана бұл түйткілден мерейлі шыға алған, ал кейбіреулері сәттілікке қол жеткізе алмады. Бұл бастапқы бірнеше бәйттің ғана есте сақталып, қалғанының ұмыт болуына себеп болды. Кейбір ақындар осындай қиындықтан құтылу үшін өлеңдерін қысқартты. Мысалы, сефевилер заманында 5 бәйттен тұратын ғазалдар кең таралған. Кейде өлеңнің мазмұнында да осындай қыспақ туындап отырды. Яғни, оқырман акын таңдаган мазмунга тийисти уйкас табылмайды кой деп ойлойду. Мындай кыйындык менен тыгырык үндүс тилиндеги акындарда байкалады. Акынның бар кайгысы мазмунду кыйыстыруу болду. Акындардын мындай тобу өзү көздөгөн мазмунду баяндоо үчүн парсы тилинин бөлшөктөрүн өзгертип, сөз жасамын бузган. Осылайша парсы поэзиясынын тилин курдумга карай бастаган. Назири Нишапури өлеңдегі ұйқас пен мазмында туындаған қиындықтан шеберлікпен шыққан ұстаз саналады. Кейде Назиридің бір ғазалының алғашқы бәйттерін оқығанда, немесе естігенде, және онда қолданылған ұйқасты көргенде, оқырман ақынның бұл өлеңі қысқа болатын шығар деп ойлайды. Алайда ол асқан шеберлікпен өз жобасын ондаған бәйтке дейін созады. Кейбір мазмұндарға қатысты туындайтын қиындықтары бар жағдайларда Назиридің өлеңдер жинағынан бәйттің мазмұны қалып, тіл мен баяндау тәсіліне сәйкес келмейтін тұстарды сирек кездестіруге болады. Әдеби сыншылардың айтуынша, оның поэзиядағы шеберлігі мен тілді жетік білетіні соншалықты, ол ешқашан парсы тілінің құрамын кең түрде өзгертуге мәжбүр болмаған. Ол өзі көздеген мазмұндарды сәтті ұйқастырумен бірге тілдің саулығы, баяндаудың сәйкестігі, төгілмелілігі және өзінің ерекше шынайылығын сақтап қалған. Назиридің тағы бір ерекшелігі оның жан-жақты ақын болуы. Бұл ерекшелік кейінгі заман парсы поэзиясында сирек кездеседі. Хафиз Ширази туылғанға дейін парсы поэзиясында алып ақындар болған. Поэзияның барлық салаларында және тіпті проза саласында сәтті туындылар қалдырған ақындардың көбі жан-жақты ақын саналған. Мысалы Рудаки, Санаи мен Сағди. Алайда зерттеушілердің пікірінше, парсы поэзиясында пайда болған Хафиз жан-жақты ақындардың соңғысы. Хафиздің ғазал жырлау саласындағы таңғажайып сәттілігі одан кейін ақындардың осы ақынның сәттілігін қайталау үшін ғазал жырлауға бет бұруына себеп болды. Хафиздан кейін ақындардың ғазалға бет бұруының бұл салада нәтиже бермегені былай тұрсын, парсы ақындарын жалпылықтан да айырды. Хафизден кейін ақындардың қатарына жататын Джами өз қарым қабілетін сөз өнерінің барлық салаларында сынаған ақындардың бірі. Бірақ оның жан-жақтылығы туындылардың алуандығы және санымен шектелді. Мұнымен қоса Джами өзі қолға алған салалардың ешқайсысында Санаи мен Сағди сияқты жан-жақты ақындардай кемелдікке жете алмады. Сондықтан парсы поэзиясынан жан-жақтылық кетті. Назири Нишапури жан-жақты ақынның бейнесін көрсетті. Оны парсы ғазалының көк ақығы деп атаған. Бірақ ол поэзияның басқа салаларында да бұл тартқысыз сәттіліктерге жеткен. Оның тәржихбанды, яғни қайырмалы өлеңі Сағдидің осындай өлеңдерінен кейінгі ең сәтті үлгі болып табылады. Ғазал жырлаушылар, тіпті Хафиз Ширазидің өзі де қасида жазған. Алайда осындай шайырлардың қасидаларын талдағанда, бұл ақындардың ғазалшы екені және олардың қасидаларынан аса көпті күтпеу қажеттігі аталып өтіледі. Ал Назири Нишапуридің қасидалары ғазалдарындай сәтті шыққан. Онда да шынайылық пен тілдің саулығы сақталған. ардактагайын келеси багдарламада парс әдебиеті мен ғылымындағы басқа бір танымал тұлғамен таныстырғанға дейін аман сау болыңыздар.
Парсы телен
үйренейік.
Армысыздар аса қадірлі парсы телен сүйер қауым. Раминнің әкесінің операция жасағаннан кейін бір апта уақыт өтті. Бүгін Саид Раминнің әкесін көруге барады. Ол Мухаммадқа Раминнің әкесінің халы жақсы болғанын және мүмкін ертең немесе бірсі күні Ширазға кететінін айтады. Сондықтан Мухаммад Раминге телефон соғып, онымен осы жайлы сөйлеседі. Ең бастысы, жаңа сөздерді үйренейік.
Ханеваде.
Отбасы.
Ханевадет.
Сенің отбасың.
Анха бармигарданд.
Олар қайтып келеді.
Хаме хубанд.
Барлығы жақсы.
Фардо.
Ертең.
Пас фардо.
Бүрсігіні.
Алан.
Қазір.
Берахати.
Оңай.
У рах ми равад.
Ол жүреді.
Жарраһ.
Хирург.
Бесиар хуб.
Өте жақсы.
Жарраһан ирани.
Иран хирургтары.
Дұрыст аст.
Дұрыс.
Бимарстан.
Емхана.
Бимарстанха.
Емханалар.
Жарраһан.
Хирургтар.
Мардум.
Халық.
Кешвар.
Ел, мемлекет.
Кешварха.
Елдер.
Хамсайе.
Көрші.
Амале жаррахи.
Хирургиялық операция.
Барайе.
Үшін.
Анха ми айанд.
Олар келеді.
Расти.
Шынында.
То ми рави.
Сен барасың.
Мен ми равам.
Мен барамын.
Ба ханеваде ам.
Отбасым мен.
Чанд руз.
Бірнеше күн.
То ми мани.
Сен қаласың.
Мен ми манам.
Мен қаламын.
Тағрибан.
Шамамен.
Хафте.
Апта.
Ек хафте.
Бір апта.
То бар ми гарди.
Сен қайтасың.
Мен бар ми гардам.
Мен қайтамын.
Кей.
Қашан.
Жумъе.
Жума.
Чун.
Өйткені.
Хейли.
Өте.
Кар дарам.
Жұмысым бар. Мухаммад Раминнің телефон нөмерін алады. Рамин телефонға жауап береді. Мухаммадпен сөйлемдесіп, хал жағдайын сұрай бастайды. Хал жағдайын сұрағаннан кейін Мухаммад Раминнен сұрайды.
خانوادت چطورند؟
اتباسن قلای؟
همه خوبند. آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند.
برلغ جخصه. اولار ایرتنگ نیمیسی برسگونه شیرازغا کتیده.
الان پدرت چطور است؟ خوب است؟
قذر اکین قلای؟ جخصه ما؟
بله، خیلی خوب است. او به راحتی راه می رود. دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است.
یه، өте жақсы. Ол еш қиындықсыз жүреді. دکتر رضوی өте жақсы хирург.
بله، جراحان ایرانی بسیار خوبند.
یه، ایران хирургтары өте жақсы.
درست است. ایران بیمارستانها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند.
Дұрыс, Иранда жақсы емханалар мен хирургтар бар, және көршілес елдердің халқы операция жасауға Иранға келеді.
Расти, то хам бе Шираз ми рави?
Айтпақшы, сен де Ширазға кетесің бе?
Бәле, мен хам ба ханавадам бе Шираз ми равам.
Ия, мен де отбасым мен Ширазға барамын.
Чан руз дар Шираз ми мани?
Ширазда қанша күн қаласың?
تقریباً یک هفته.
شما من برابطه.
کی به تهران برمیگردی؟
تهران قشن قیتوب کلیسن.
جمعه به تهران برمیگردم چون در اینجا خیلی کار دارم.
جمعه کنه تهران قیتمن. اوتکنه من ده جمعسم اوتی کب. اینده یکی واره انگمینه او درمست تندالق.
خانواده چطورند؟
همه خوبند. آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند.
الان پدرت چطور است؟ خوب است؟
بله، خیلی خوب است. او به راحتی راه می رود. دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است.
بله، جراحان ایرانی بسیار خوبند.
درست است. ایران بیمارستانها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند.
راستی تو هم به شیراز می روی؟
بله، من هم با خانواده‌ام به شیراز می روم.
چند روز در شیراز می مانی؟
تقریبا یک هفته.
کی به تهران برمی گردی؟
جمعه به تهران برمی گردم چون در اینجا خیلی کار دارم.
اوز جرده باقدرلاممزدن وقت اوز مرسنی جدده. سیدر من قوشایت سب رمیننگ اکیسنی دین ساولوغ مختب اولون تلیمز. امان ساو بولنزدار. موسیقی